Můžeme si otevřít první knihu královskou, 8. kapitolu, a budeme číst od 27. verše. První královská 8, od 27. verše, a je to Šalamounova modlitba při otevírání chrámu. Což opravdu bude Bůh sídlit na zemi? Vždyť nebesa, ani nebesa nebes tě nemohou pojmout, tím méně tento dům, který jsem postavil. A přece pohleď, Hospodine můj Bože, na modlitbu svého otroka a na jeho úpěnlivou prosbu a vyslyš volání a modlitbu, kterou se dnes tvůj otrok před tebou modlí. Kéž jsou tvé oči otevřené k tomuto domu nocí i dnem, k místu, o kterém si řekl, tam bude přebývat mé jméno. Vyslyš modlitbu, kterou se tvůj otrok bude modlit na tomto místě. Vyslyš úpěnlivou prosbu svého otroka a svého lidu Izraele, když se bude modlit na tomto místě. Vyslyš na místě, kde sídlíš, na nebesích, vyslyš a odpusť. Jestliže někdo zhřeší proti svému bližnímu a ten na něm vymůže přísahu, aby přísahal, on přijde a vysloví přísahu před tvým oltářem v tomto domě. Uslyš v nebesích, konej a zjednej právo svým otrokům. Ničemu prohlaš vinným a uval jeho cestu na jeho hlavu a spravedlivého prohlaš za spravedlivého, a dej mu podle jeho spravedlnosti. Jestliže bude tvůj lid Izrael poražen od nepřítele, protože proti tobě zhřeší, ale pak se k tobě navrátí, vzdají chválu tvému jménu, budou se modlit a prosit tě v tomto domě o smilování, uslyš v nebesích, odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpět do země, kterou si dal jejich otcům. Jestliže budou uzavřena nebesa a nebude déšť, protože proti tobě zhřeší, ale pak se budou na tomto místě modlit, vzdají chválu tvému jménu a odvrátí se od svého hříchu, protože je pokoříš, uslyš v nebesích. Odpusť hřích svých otroků a svého lidu Izraele, až je vyučíš dobré cestě, po které by měli jít, a dej déšť na svou zemi, kterou si dal svému lidu do dědictví. Jestliže bude v zemi hlad, jestliže bude mor, obilná res, sněď, jestliže budou kobylky arbe či kobylky chasíl, jestliže mu v zemi, v které některém z jeho měst jeho nepřítel způsobí soužení, ať je to jakákoliv rána, jakákoliv nemoc, každou modlitbu a každou úpěnlivou prosbu, která vzejde od kteréhokoliv člověka z celého tvého lidu Izraele, znají přece každý ránu svého srdce. Když vstáhnou své dlaně k tomuto domu, vyslyš v nebesích. V sídle, kde pobýváš, odpusť jednej a dej každému podle všech jeho cest. Jak znáš jeho srdce, vždyť ty jediný znáš srdce všech lidských synů. Aby se tě báli po všechny dny, co budou naživu na povrchu země, kterou si dal našim otcům. Tak tolik z první královské Šalamounova modlitba. A já poprosím Pavlínku o dvě písničky. Zpívám já, pane můj, zpívám o lásce tvé, toužím ji dát dál. Dál ji dát lidem, co tebe jen hledají, láskou tvou toužím je řád, láskou řád. Lásku tvou slepým, co neznají pána, lásku tvou předávám dál.
A Vzdejdík určitě znáte všichni.
Vzdejdík, Bohu rád tě má, Vzdejdík, zpívej píseň chval, Vzdejdík, protože Ježíš je tvůj pán a král. Vzdejdík, Bohu rád tě má, Vzdejdík, zpívej píseň chval, Vzdejdík, protože Ježíš je tvůj.
A ještě přečtu z Lukášova evangelia z 18. kapitoly od 10. do 14. verše. Lukáš 18, 10 až 14. Dva muži vstupovali do chrámu, aby se modlili, jeden farizeus a druhý publikán. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, nespravedliví, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát týdně a dávám desátky ze všeho, co získávám. Avšak celník, který stál opodál, nechtěl ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, projev milost mě hříšnému. Pravím vám, že ten se stoupil do svého domu ospravedlněn spíš než onen farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, kdo se však pokořuje, bude povýšen. Vcházejte do bran Hospodina s díkčiněním a do síní jeho s chvalami. Tento text, napsaný na čelní stěně Vinohradské modlitevny, jsem měl před očima od své desítky až dvojiny, každou neděli. Přiznám se, že někdy jsem počítal, kterých písmen je v tom nápisu nejvíc. Vyhrálo Ačko, jich tam pětkrát. Ale přesto mi tento text zůstal v paměti a dodneska ho vidím, jak je nahoře na té čelní stěně. Ty texty, které jsme dneska četli, měly jedno společné. A jsou to texty o modlitbách v chrámu. O modlitbě jednotlivce, ale i o modlitbě celého národa, celého Izraele. Je to o vyslyšení těchto modliteb Hospodinem v nebesích. Šalamoun si, myslím, jasně uvědomoval, že se jedná o ilustraci a obraz. Představu, vždyť ani nebesa nebes nemohou Hospodina obsáhnout, natož nějaká budova, byť sebevýstavnější, sebezdobnější, sebenádhernější. Přesto prosí o vyslyšení modliteb pronesených na tomto místě v chrámu. Když Šalomon ten chrám otvíral, tak kněží vnesli dovnitř truhlu smlouvy, která provázela izraelský národ jako takové viditelné zobrazení Boží přítomnosti, Boží blízkosti, Božího vedení. Celou cestu do zaslíbené země je truhla provázela. Na jedné straně tedy bylo toto místo, tato budova, odkud měly zaznívat modlitby a chvály, a na druhé straně Hospodin ve své velikosti a moci. Postupem staletí se mnohé změnilo. Víte, že chrám byl dokonce rozbořený. Bychom tak, co, kde bude Pán Bůh teď? Pohané zbořili chrám, pak ho byl znovu obnovený. Ale pořád to bylo místo, které bylo určené k dialogu s Pánem Bohem, k modlitbě. Ten, kdo přijde a bude se na tomto místě k tobě modlit, Hospodine, vyslyš jeho modlitbu ve své velikosti tam, kde jsi na nebesích nebes. I Pán Ježíš už jako 12letý přišel do chrámu a hovořil tam s učiteli, s vykladači o božích věcech. Já ten kousek přečtu. Když jeho rodiče chodívali každý rok do Jeruzaléma na svátek Velikonoc, také když mu bylo 12 let, vystupovali do Jeruzaléma, jak bylo o této slavnosti zvykem. A když se po dokonání těch dnů vraceli domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče spozorovali. Protože se domnívali, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty a hledali ho mezi příbuznými a známými. A když ho nenalezli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. A stalo se, že ho po třech dnech nalezli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, naslouchá jim a vyptává se jich. Všichni, kteří ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi. Když ho rodiče spatřili, zhrozili se a jeho matka mu řekla, synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali. A on jim řekl, jak to, že jste mě hledali? Nevěděli jste, že musím být ve věcech svého otce? Už jako malý Ježíš. Hned na začátku svého veřejného vystupování, potom vystoupení, působení Pán Ježíš, přichází do chrámu už jako dospělý muž, hned po prvním zázraku na svatbě v Káni Galilejské, přichází do chrámu a chce, aby se navrátilo k tomu důstojnému místu určenému k modlitbám. Znáte ten příběh? Velmi razantně v Janově v 2. kapitole říká a prodavačům holubů řekl, odneste to odsud, nedělejte z domu mého otce tržnici. V Matoušově 21. po vyhnání penězoměnců řekl jim, je napsáno, můj dům bude nazván domem modlitby, ale vy jste z něj udělali jeskyni lupičů. Hned na začátku chce, aby chrám byl důstojným místem modlitby, místem, kam budou přicházet věřící, aby předkládali Hospodinu svoje prosby. Že to budou prosby a ne jenom díky, jsme četli v tom úvodu. Tam se hovoří o nemocech, strádáních, prohrách. To všechno mají Izraelci předkládat Hospodinu a on na to má reagovat. Šalamón o to prosil, vyslyš, Hospodine, tyto prosby. Dneska se scházíme k našim shromážděním na různých místech, v kostelích, modlitebnách, v hudebních školách, v kancelářích, sportovních halách nebo v restauracích až do minulého týdne. A myslím si, že není důležité, jak to místo vypadá stavebně, ale čím je naplněné. Při tom otvírání chrámu je psáno, protože Hospodinova sláva naplnila Hospodinův dům. Tam, kde je Hospodin přítomen svým duchem a svojí slávou. Když se v neděli ráno probudíme, nezazní mezi koupelnou kuchyni několik otázek. Kdo pak dneska káže? O čem pak to asi bude? Půjdu do shromáždění, když je venku tak krásně? Půjdeš se mnou? Izajáš v 56. kapitole říká: Toto praví Hospodin, zachovávejte právo a jednejte spravedlivě, protože brzy přijde má záchrana a bude zjevena má spravedlnost. A v 7. verši ty přivedu na svou svatou horu a rozradostním je ve svém domě modlitby. Jejich zápaly a jejich oběti budou vystupovat pro zalíbení nad mým oltářem. Vždyť můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. Rozradostním je ve svém domě modlitby. Jsme i my v našich shromážděních takto rozradostnění? Zdali. Jsou naše shromáždění místem takových modliteb, jako byla modlitba toho celníka, která byla vyslyšená. Přinesla to, o co šlo už Šalamounovi. Hospodin ji vyslyšel a reagoval na ní okamžitě. A celník odchází domů ospravedlněn. Chrám jako místo takto, a pokusím se to nazvat, intimních proseb jednotlivců, velmi vnitřních, velmi soukromých proseb, ale i proseb celého národa. Pokud předstoupí před Hospodina se stejnou pokorou a svědomým vyznáním svých hříchů, i když bude poražen od nepřítele, i když budou zavřená nebesa, nebude déšť, budou kobylky, nepřátelé. Přidejme k tomu koronavirovou epidemii. Tehdy předstupte před Pána Boha zde v domě modlitby. Ta moje otázka je, jestli tento náš v uvozovkách chrám, naše shromáždění, takto využíváme. Ptám se, jestli jsme z toho neudělali přednáškový sál s příslušenstvím. Jestli na tomto místě máme prostor jak na tu nejintimnější osobní modlitbu, tak i na společnou modlitbu společenství za společné věci. Přiznám se, že při modlitevních chvílích, hlasitých modliteb, poslouchám, co se mluví ten, modlí ten druhý, abych k tomu mohl na konci říct amen. A neumím paralelně s tím předkládat Hospodinu svou tichou vnitřní prosbu. A myslím si, že na modlitby toho typu celníka, kdy on mluví o sobě, o svém hříchu a žádá pro sebe odpuštění, sám u sebe se modlí, jak je tam psáno, tak takový prostor se bojím, že na naše modlitby nemáme tady. Možná bychom mohli říct, že naše soukromé důvěrné modlitby, na ty máme čas doma a do shromáždění jdeme chválit a děkovat. To je jedna z možností. Vzpomeňme na Šalamounova otce, krále Davida, který také některé věci řešil takto. Když mu Nátan řekl, že jeho jednání je zlé, tak David říká Nátanovi, zhřešil jsem proti Hospodinu. A Nátan Davidovi odpověděl, Hospodin také odňal tvůj hřích, nezemřeš. Ovšem, protože jsi touto věcí tolik znevážil Hospodina, syn, který se ti narodí, jistě zemře. Pak Nátan odešel domů Hospodin postihl dítě, které porodila Uriášova žena Davidovi, takže těžce onemocnilo. David hledal Boha kvůli tomu chlapci. Postil se, šel a ulehl a spal na zemi. Starší jeho domu k němu přistoupili, aby ho zvedli ze země, ale nechtěl, ani s nimi nepojedl pokrm. 7. dne se stalo, že dítě zemřelo. Davidovi otroci se báli mu oznámit, že dítě zemřelo, a říkali, když bylo dítě naživu, přemrouvali jsme ho a neoposlechl nás. Jak bychom mu mohli říct, že dítě zemřelo? Mohl by učinit něco zlého. David však viděl, že jeho otroci si něco šeptali a pochopil, že dítě zemřelo. Proto se David svých otroků zeptal, dítě zemřelo, a odpověděli, ano, zemřelo. Na to David vstal ze země, umyl se, pomazal se olejem a vyměnil si oděv, šel do Hospodinova domu a poklonil se. Pak přišel domů a když požádal, předložili mu pokrm a pojedl. Ano, David tady svůj hřích řeší s Pánem Bohem doma. V soukromí, postem, modlitbou, spánkem na zemi, místo na měkkém. A až když ta situace dospěla ke svému konci, umyl se, pomazal se olejem, vyměnil si oděv, šel do Hospodinova domu a poklonil se. Umíme to také? Když si doma vyřešíme svoje problémy, důsledky svých hříchů, protože u Davida to byl důsledek jeho hříchu. To pokání, půst, řešil David doma. Ale potom šel do Hospodinova domu a poklonil se. Přijal Boží trest s pokorou. Následky toho Davidova hříchu byly dalekosáhlé, ale David je přijal. Víte, že David kvůli tomu nesměl postavit chrám, o kterém jsme četli na začátku. Poklonil se Hospodinu v chrámě. Vy znáte našeho Petra, který přestoupil ke katolické církvi. A my, když jsme ve Zlíně, tak chodíme s nimi do kostela a mě tam zaujalo jedno. Uvědomil jsem si, že součástí té svaté mše tam je vždycky modlitba Páně, Otče náš. Je tam vždycky vyznání víry, vyznání hříchu, společná modlitba s různými tématy, ke kterým každý věřící může říkat ten doplněk, prosíme, prosím tě, vyslyš nás. A uvědomil jsem si, že tam v tom shromážení, v té bohoslužbě nebo v té mši, ti lidé jsou daleko víc do toho v úvozovkách děje vtažení. Když si uvědomíte, jak je to tady, přijdeme, dvakrát řeknete amen, nebo řekneme amen a jdeme domů. Není to škoda času? Nebylo by lépe ho využít ke společným prosbám společného shromáždění? Jistě můžete říct, že v tom katolickém kostele to lidé oddrmolí automaticky z paměti, ale myslím si, že neškodí, tak jako pro mě to vcházejte do bran Hospodina zůstalo v paměti až dodnes, když jsou věci, které známe i o půlnoci z paměti, když si je dovedeme vybavit, dovedeme si je povědět, dovedeme si je zaspívat, i když jsme zapomněli brýle, když nám vypnuli elektriku, nejde Wi-Fi. Zkusme se takto dívat na naše společné setkávání. Myslím si, že problémů, které náš sbor má, je celá řada. A nikdo jiný je za nás nevyřeší. Nikdo za nás nepředstoupí před Pána Boha s úpěnlivou prosbou, tak jak jsme to četli u Šalamouna, za společnou věc. To zaslíbení, tam, kde se dva nebo tři sejdou, shromáždí v mém jménu, tam jsem já uprostřed, platí i pro nás. Když budou přicházet k tobě, když vyznají své hříchy, když budou k tobě úpěnlivě volat, Hospodine, vyslyš je. Tam, kde jsi, a my nevíme, ani Šalamun nevěděl, kde Pán Bůh slyší naše prosby, když ho celé stvoření nemůže obsáhnout. Ale přesto Šalamun říká, vyslyš, Pane. Vyslyš, jestli ta prosba bude s pokáním, s vyznáním hříchů, vyslyš je. Toto předkládal Šalamoun při otvírání toho prvního Hospodinova chrámu. Tak bych chtěl, abychom se teď ztišili a zkusme si nechat chvíli i na ty soukromé modlitby každého z nás, tiché modlitby, ty modlitby sám v sobě se modlil a potom se ztišíme nebo budeme modlit tu modlitbu Páně společně každý z nás. Tak zkusme využít ten dar obecenství, který nám Pán Ježíš zanechal. Tam, kde se sejdete ve jménu mém, budu uprostřed vás. Budu slyšet vaše prosby, budu na ně reagovat. Někdy vás možná překvapí, jak rychle, ale vždycky vás budu slyšet.